Labadiena, brangų žiūrovai, penktojo kėlinio laida sugrįžta į jūsų ekranus ir šiandien turime neįprastą sudėtį. Gabrielė Miknevičiūtė prisijungė prie mūsų, Vilius Talgaitis šiandien užsiėmęs veterinarijos reikalais. Ne, veterinaru netapo, bet reikia šuniuką pagydyti, paskiepyti, tikimės viskas gerai, ir Tautvydas Kubilius taip pat su mumis.
Man atrodo, Vilius po 0-3 prognozės tiesiog nedrįso pasirodyti laidai čia.
Vakar pats iškirpo, pats parodė, kad kažkaip taip.
Sugalvojo, kad jie reikalai yra šuniukui padėti ir viskas.
Jo, ir šiandien ką, pradėkim nuo kažkokios linksmesnės temos, turbūt apie Seimo rinkimus ir matėm, kad, nežinau, kažkam linksmesnė, mums gal linksmesnė, kažkam gal ne, nes Steponas Babrauskas, Artūras Jomantas ir visa šutvė krepšininkų lieka už bortų, už Seimo bortų, to ar galėjom tikėtis. Ir kaip jum rinkimai, ponai ir ponios?
Šiaip iš tikrųjų mane nustebino, kad Galdikas visai tai neblogai pasirodė, jis pakilo reitingė.
16 vietą.
Taip, iš 16, jis liks per kokias 5 vietas nuo, pagal daugia mandatę nuo Seimo. Tai čia nėra prastas rezultatas, vien mandatė, aišku, jam ten šansų daug nebuvo, pagal daugia mandatę nedaug trūko, kad turėtumėm Simą Galdiką Seime iš tikrųjų.
Aš tai net nelabai nustebau, kad Simas šiaip jau tiek balsų surinko ir su jo pačiu teko šnekėti, nes kviečiausi į savo laidą, tai truputėlį aptarėm, Simas pasigodė, kad jam tas toks pralaimėjimas vien mandatė, kad jis ten liko ketvirtas, berods ten jam skaudu, jisai tikrai įdėjo, kaip pasakojo, pastangų ir tikrai daug dalyvavo, daug bendravo. Aš manau, kad jis buvo tas žmogus, kuris rimčiausiai pažiūrėjo šitą reikalą, kiti ten ėjo, nežinau, kokiu tikslu, Simas ėjo, kaip suprantu, tikrai su tikslu. Patekti tą Seimą, iškovotą mandatą, jis tam dėjo pastangas ir jam kaip suprantu, gaila, kad neišėjo.
Tai reikia suprast, kad Galdikas vis tikėjo ir su kitokio kalibro partija, darbo partija, ne Lietuva visų ir tai rezultatai irgi, kai vaizdžiai parodo, manau, kad Jomantas Babrauskas, jeigu būtų tam sąraš irgi, ten būtų 30-tukė tikrai, tai čia netiek
nu,
Simo Galdiko.
Aš nemanau, kad jų būtų labai dideli šansai. Aš kitą vertus ir nemanau, kad ėjo su kažkiam tam viltim kažką laimėti. Nežinau, šerifas Tomas pakvietė ir pasijungė. Ja, nežinau, kaip kitaip su jais galėjo būti.
Labai įdomus rezultatas. 180-156 Stepas nugalėjo Jomantą. Ir man atrodo, Gabrielė prisidėjo vienu balsu, kad Stepas nugalėtų Jomantą. Jeigu turbūt tavo buvo, ar ne?
Buvo.
Tai va,
nes Stepas, bet žinok, neprisidėjau.
Neprisidėjai, gaila. Ne, gaila, bet Stepas laimė prieš Jomantą. Nors dabar Jomantas Alkelė geriau žaidžia.
Pas mane Chomičius buvo apygardai, tai irgi prisidėjo prie to, kad grįžtų į Dzūkiją Valdemaras, manau, ten jam.
O grįš į Dzūkiją, kaip galvojat?
Aš manau, kad grįš.
O aš nežinau, ar grįš.
Nežino, tai nieks nežino, mes bandom panagrinėti.
Bandom spėlioti.
Aš galvoju, kad Nikola Vasilievas gerą darbą daro su tą komandą, kokia yra dabar, ir nežinau, jį pakeisti, patraukti vėl asistento postų, na, atrodytų taip, nežinau, atrodytų taip keistoka.
Bet mes bandom ieškoti Dzūkijos veiksmuose logikose. vargu, ar tai galime surasti. Manau, kad Valdemaras ten turi pakankamai tvirtas pozicijas Dzūkijoje. Nemanau, kad ten kažkas yra susipykę ar kažkokios juodos katės perbėgė, jeigu ėjo į Seimą su Tomo Pačeso partija. O kad Chomičius pasitrauktų iš krepšinio ar eitų į kažkokią kitą veiklą, taip pat sunkiai įsivaizduoja. Tai Dzūkijoje duris atviros turėtų būti.
Kita vertus, šiaip aš nemanau, kad jisai turi labai daug šansų kažkur kitur čia tą darbą šito periodu gauti. Nori liktam treniravime, tai matyt viena iš tokių retų progų lieka.
Šiandien kaip tik per radiją sakė, kad nedarbas didėja Lietuvoje, nes sezoninių darbų mažėja, tai Valdemaras Chomičius į bedarbio gretas įstojęs. Dar rinkimuose dalyvavo mūsų sena pažįstama Audra Ginelevičnė, arba kaip nuskambėjo Audronės vardu. Ir su Žaliųjų partija į reitingę buvo 79 ir krito į 100 vietą, tai matėm, jeigu kažkas kilo kaip Simas, tai Audra Ginelevičnė netai pasisekė ir turbūt irgi nepuoselėjo didelių šansų. Niekur, kaip suprantam, kol kas krepšinė niekur nedirba, po to, kai ryto komercijos direktorė buvo ir iš tų pareigų pasitraukė ir buvo patraukta ir moterų lygos vadovė taip pat buvo, dabar jokių pareigų krepšinė neužima, bent jau oficialių, nes būdavo, kad neužimdavo oficialiai, bet vis tiek kažkur sukinėdavosi. Aš manau, laiko klausimas, kad Audra Ginelevič negrįžė į krepšinę.
Na, tai realiai du žmonės turėsime su krepšinius susijusius tiesiog arba mažiau susijusius Seime, tai Antanas Guoga, kuris praėjo per sąrašą.
O Jėzus Marija,
na, bet vis tiek, kad
daugiau
ir
mažiau susijęs.
Kad ir kaip žiūrėsim, tai yra susijęs žmogus su krepšiniu ir Sergejus Jovaiša, berods dar ten nėra 100%.
Į antrą etapą pateko.
Tai. Vien mandatį, bet jis pagal sąrašą daugia mandatį gana aukštai ir praktiškai garantuoja, kad
ten jis jau ten nebe naujokas.
Jo, Jovaišos jau negalima laikyti.
Kelintajam ar net trečią kadenciją išeina. Tai...
Ten Antanas Guoga sakė, kad nori būti švietimo ministru, jam rūpė švietimas, ne, ir jis yra vienas bendrasavininko kažkokios mokyklos privačios. Tai
ir... Man labai primena vienas debatas, kur buvo prieš 8 metus, kur žmogus sakė, kad galėčiau dirbti vidaus reikalų ministerijoje, kadangi turiu patirties apsaugos srity, dirbau apsauginiu. Tai čia buvo kažkas tokio.
Jo, Antanas Guoga, nu... Galim pasidžiaugti, kad bent jau laimėjo sveikas protas, nelaimėjo nei Lenkai, nei kitos partijos, už kurias nebalsavom turbūt mes. Galim to pasidžiaugti ir galim pasidžiaugti dar labiau, taip perinant lyriškai gražiai, tuo, kad Žalgiris trečią pergalę iškovojo Eurolygoj. Ir ką turim? Turim tai, kad kalbėjom, kad Zvezda naujas rimčiausias varžovas, ne dėl to, ką turi dabar, o dėl to, kad tokia situacija, ar ne, Olympiakosas nebuvo susižaidęs, nebuvo žaidęs jokių oficialių mačų, Chimkai neturėjo iš vis žaidėjų, tai Cervinas Zvezda turėjo to žaidėjus ir matėm, kad Žalgiris vėl iškovojo pergalės 55-69 ir pradėkim nuo, ką gero galit papasakoti jūs.
Apskritai, aš manau, kad reiktų pasidžiaugti, kad turbūt čia buvo tas kokybiškiausias mačas, kokį mes Eurolygoje bent jau su Žalgiriu matėm. Tai čia pirmas dalykas, nes praeitos tos dvejos rungtynės, na, buvo, kur buvo pilna tikrai ir komentarų ir visų nuomonė, kad čia ne ta Eurolyga, kokį norėtųsi matyti, nepaisant ne to, kad čia sezono ta pradžia tokia yra. Turbūt Rokas Jakubaitis, vėl žmogus, apie kurį verta šnekėti ir kuris vėl pradžiūdino sužaidęs tiek ten apie 30 minučių. Puikiai pasirodęs, vėl apsiemęs to tokio lyderio vaidmenį komandai, nepaisant to, kad jam 19 metų.
Aš tai drąsiai skaičiau, kad čia geriausia Žalgirio mačas kol kas Eurolygoje, lyginant su pirmais dviem. Ir netgi tokį šaučiau, kad... Šileris šiek tiek pričiaupė visus kritikus, nepasakyčiau, kad užtildė, bet tas žaidimas, tas žaidimo planas, per kur žaisti, ką atakuoti, jis buvo paruoštas ir viskas veikia gana neblogai, man tik užkliuvo gal tas momentas, kad, na, Stevas Vasturė rungtynių pradžioje prižiūri Jordaną Loidą, na, niekaip aš nesuprasiu šio sprendimo motyvų ir tai nepasiteisino. Tai kaip ir abejonių ir toliau šiuo sprendimu lieka. Vėliau tiek Rokas Jokubaitis, tiek Volkupas tikrai geriau tvarkėsi mano akimis su Loidu. Bet pick and rollas buvo žaidžiamas labai gerai, išnaudojamas Geoffrey Lavernas, buvo įmetamas kamuolys jam poste. Jokubaitis draskė gerai gynybą, Lekavičius pagaliau gavo progų metimams. Taip, Zvezda buvo gerai pasiruošęs, Sašo Bradovičius akivaizdžiai buvo sustatęs akcentus ties Marijos Grigonio gynybą, tą patį Artūrą Milaknį visiškai išjungė į žaidimą, bet aš asmeniškai tikėjausi, kad Sašo Bradovičius į vienus vartus sudirb Šilerį, Belgrade anaip tol taip nebuvo.
Tas pats Paulius Jankūnas galų gale parodė, kad nepaisant savo amžiaus dar tikrai gali praversti Žalgirį ir puolime ir gynyboje ypač.
Galima pasakyti, kad gali praversti prieš tokią nevykusią priekinę liniją kaip Cervenas Zvezdos. Apskritai, Cervenas Zvezdos komplektacija labai atrodo keistai. Turint talentingus gynėjus, neturint gerų vidurio polėjo, neturint gerų ketvirtų numerių. Rytas yra talentingas žaidėjas, turintis netgi NBA potencialą, tai yra atletiškas, ilgos galūnės, gali pataikyti, bet jis dar labai žalias, dar neapdirbtas deimantas, ką tik, kaip sakant, rastas kažkur Pietų Afrikos kasyklose, reikia dar reikia apdirbti jį, kad galima būtų kažkur transformuoti NBA. O Jenas Kuzmičius su savo aiškiais privalumais ir trūkumais, vakar jisai sugebėjo savo išnaudoti šansus, keturi polime atkovoti kamaliai, tikrai neblogai, bet tai yra labai lėtas centras, kurie atakuos visi. Ir man vis dar sunku suvokti, kaip Baskonija sugebėjo pralaimėti ir vienas Zvezdai tokiu skirtumu. Tai buvo visiškai viena kasa ir Baskonė atrodė beviltiškai, nors tikrai irgi turėjo ir greitų gynėjų, ir talentingų, ir viskas, bet nesugebėjo to išnaudoti.
Na, nereik pamiršti, kad Zvezda dar turi vieną vidurio polėją, kuris nežaidė. Taip, prie Žalgirio Emanuelis Terry, tai yra jau visiškai tipo žaidėjas, ir kuomet bus ir jis, ir Kuzmičius, ta priekinė linija bus kur kas mobilesnė.
Bet Terry's yra toks, kaip sakyti, mes nežinom, ką mes iš jo gausim. Taip. Jis čempionų lygos atėjęs. Mes nežinom. Plius jisai ketvirtas, penktas, gal ketvirtoje
padės. Faktas, bet ką norėjau pasakyti, kad ta priekinė linija bet kokiu atveju taps mobilesnė. Dabar yra Kuzmičius, vien Rytas priekinėje linijoje, vienas, kaip ir sakai, neapdirbtas deimantas, kitas aiškus taikinys pick and roll, tai tas priekis atrodė tikrai labai skurdžiai ir Žalgiris tai išnaudojo. Būtent per varžovų priekinės linijos žaidėjų Žalgiris rinkosi taškus polime.
Milaknis vakar 17 minučių vienas išmestas metimas, tas pats laisvas tritaškis. Nežinau, man atrodo, šitoje situacijoje Žalgiris yra tokioj nedėkingoj padėti, kadangi su Patricio Garinu yra situacija tokia, kad jisai gali nežaisti ilgokai. Ir gali būti, kad jam prireiks net operacijos. Kiek žinau, yra problemas tuo pačiu keliu, kuris buvo traumuotas. Ta trauma ne ta pati, bet vėl tas pats kelias. Ir kiek žinau, Žalgiris žiūri. Žiūri, ką galima pasikviesti, aišku, viskas yra dėl finansų, viskas yra apie tai, kiek reikia žaidėjo mėnesių, dviem, o gal likusiam sezonui. Ir manau, kad tos sprendimus reikia priimti kuo greičiau, nes be to tikro trečio numerio nastinga to tikro trečio numerio.
Na ir dabar prisiminkime vasarą, kaip Žalgiris labai gražiai net nepasiūlė kontrakto Jonui Mačiuliui. Manau, dabartinėje situacijoje Mačiulis kaip trečias numeris Žalgiryje žaistų po 20 virš minučių ir būtų svarbus žaidėjas.
Bet gal Mačiulis labiau būtų vietoj Milaknio labiau, nes...
Galbūt tiesiog koreliuoja situacija, kad Žalgiriui dabar yra situacija, kai reikia akivaizdžiai trečio numerio, jo rinkoje rasti tikrai nebus lengva, ypatingai už dabartinėje situacijoje, ypatingai už nedidelius pinigus, kurių, manau, Žalgiris laisvų daug neturi, ir Jonas Mačiulis būtų buvusi puikia opcija.
Gabrielė ir Stevas Vasturija gali žaisti Eurolygoje ar nelabai?
Nežinau, aš vis dar kažkaip skeptiškai jį žiūriu, nors čia buvo kalbų, kad liktai neblogai įspūdį sezono pradžioje Vasturija palieka, vis tiek man kažkaip, nežinau, nelabai neįtikina jo žaidimas ir pasirodymas ir vakar tas pas buvo.
Aš nežinau vieno dalyko, arba aš nesuprantu kažko, arba kodėl jis yra giriamas už gynybą. Na, ne vieną kartą esam girdėję, kad Stevas Vasturija gynybinio plano žaidėjas. Jis pralaimi dvikovas vienas prieš vienais pasimetęs komandinėje gynyboje. Taip, gali jis paspausti, papresinguoti momentais, greitas yra, bet na, to neužtenka, kad jį galėtumėm vadinti gerai besiginančių žaidėjų vienas prieš vieną. Ypatingai Volkupas yra na, daug geresnis pasirinkimas stabdyti varžovų perimetro krepšininkus.
Jisai geras gynyboje tam tikram lygiai, žinai, gintis prieš Vokietijos lygos komandos ar prieš LKL yra viena prieš Eurolygos kita. Jordanas Lloydas ne tokio lygio skoreris, kokio nėra LKL, ar ne, prieš tos komandas. Tai plius Vasturijai trūksta labai to pajutimo žaidimo. Vakar jisai galėjo tiek padaryti pražangų iki bonuso, kaip sakant, ar ne, bet jis praleisdavo žmogų, arba kvailas pražangas antroje pražanga prieš Lloydą buvo labai toli nuo krepšių, kuris įkišė tas rankas nuo akivaizdu,
kad tokia pražanga pasims. Tai vien tas lindimas iš užtvarų, na, ta prasme, visiškai vėluojant, ten kažkaip bandant praslysti per tarpą, na, tikrai labai krito akis.
Bet tai, kad jisai žaidė vakar 13 minučių, tai yra pats tas, ko reikia. Žalgiriui reikia pradėti su kažkuo, tą rotaciją šiek tiek praplės, nes nėra to trečio numerio, o po to Vasturija nusistumė į tą antrą planą, kaip ir nėra problemos. Atsiminkim, Šaras pradėdavo rungtynės su Gebinu, Arlauskas yra žaidęs prieš Fenerbahčio startiniam, kai nebuvo Lanovo. Nėra didelė problema, kad jis žaidžia startiniam, bet problema yra tai, kad Žalgiris rungtynės pradeda vangokai. Ir vakar rungtynės, ir trečią kelnį pradeda, tai čia reiktų žiūrėti problemą, bet nemanau, kad tai Vasturijos problema.
Aš prisipažinsiu, četose vienose po pirmų 5 minučių rašiau minus 20 laukia, nes na, vaizdas pirmas kelias minutės tikrai buvo tragiškas.
Pusė kelnio.
Pirmas kelias minutės žaidėm tragiškai, polime be jokios minties, tada tie keitimai, ėjo Lekavičius, ėjo Jokubaitis ir atsirado gyvybės, tai labai greitai tas vaizdas pasikeitė, o dėl Vasturijos tai sutinku, tiesiog na, tai yra tokio lygio žaidėjas ir tai nėra jo problema, tai nėra Šilerio problema, tai yra tiesiog tokia rotacija, nėra geresnio pasirinkimo. Šiuo metu daug kas kvestionuoja, ar negeriau būtų buvo tuomet pasilikti Dimšą, tačiau mes nematėme treniruočių. Treneris tai jas matė.
O šiaip apie Vasturiją kalbant, jis vis tiek į Šaras Biros, ar nenusižiūrėjo?
Taip, du metus medžiojo.
Nu tai, kaip manot, jeigu jis būtų likęs dirbti šalia Šaro, ar iš jo galima būtų daugiau kažką išspausti?
Kažką išspaus gal galima, bet turbūt, kad neįtų į startinį penketą, aš taip galvoju. Ir gal būtų arba greičiau sėstų ant suolo, arba mažiau žaistų, nes Šaras turbūt būtų pasodinęs po pirmos gynybinės akivaizdžios klaidos, na bent jau po antros pražangos, ką padarė Šileris, tai nežinau, ar kažko daugiau tikėtum, Šaras nėra tas treneris, kur ateis ten papliukšnos per petį ir taps geresnių žaidėjų. Tai nemanau, kad būtume matę kažką geriau.
Jūs nereikia pamiršti, kad ir Šaras yra padaręs klaidų kviesdamas žaidėjus. Vienas toks buvo praėjusį sezoną iš Meksikos, galim prisiminti ir tą patį Dereką Voltoną. Abu perimetro krepšininkai, jie buvo Šaras dėjo viltis, abu jie buvo nuvylę. Nesakau, kad tai būtinai būtų buvę su Stevu Vasturija, tai yra nauja istorija, naujas krepšininkas, bet tai, kad jį atsivedė būtent Šaras, dar tikrai nepaverčia jo gerų krepšininkų turinčių milžinišką potencialą.
Ar dabar po 3-0 galim pradėti kalbėti, kad Žalgiris tampa kontenderį 8?
Apskritai turbūt po tokio starto Eurolygos apie kažkokius kontenderius kalbėti visoje lygoje yra labai sunku, kai ir tie rezultatai tokie sunkiai prognozuojami. Čia tas visas, kaip jau kažkas čia sakė, nebeatsimenu, kad tos sveikos komandos čia dabar turės daugiausiai šansų.
Šileris sakė,
okei. Okay. Nu, tai, tai turbūt dar bent jau keli turai, kol tos sergančios dabar masiškiausiai komandos nepasveiks, tokie ir bus. Ir čia Žalgiris savo to pranašumų lygiai taip pat naudosis. Aišku, dabar laukia FSS, kurie kaip ir sveiki, gyvi, viskas atėjo, jeigu nieko nenutiks.
Nu, Larkino nėra, tai tam pusė komandos kaip ir iškrenta. Tai faktas, kad FSS vis tiek turi pakankamai gilę sudėti, kad pakeistų Larkiną, nors pirmajame mače taip neatrodė, bet dabar su Alba jau sužaidė kur kas solidžiau, grįžtant prie to, ar Žalgiris tampa kontenderė į 8 vietą. Aš prieš sezoną mačiau jos netoli 10, gal vienu mažu žingsneliu jie dabar arčiau to. Nesakau, kad tai yra 8 komanda, bet ji niekad nebuvo labai toli nuo to, tas sudėtis Žalgirio ir ant popieriaus žiūrisi visai neblogai, nepaisant tų kelių problemų, kaip kad išlindusi Garino trauma, kaip kad ta šiek tiek ribota priekinė linija. Viskas ten yra gana neblogai. O tų staigmenų Eurolygos startė faktas, kad yra ir tai nebūtinai susiję su koronavirusu. Nežinau, ar Anadolu FS pralaimėjimą Zenitui galima laikyti pasiekmę koronaviruso.
Vargu.
Tai čia visko suvesti, tai tikrai negalima, juolab, kad matome, ar ta pati Barcelona dabar iškovoja pergalės, ar Manis pradėjo gerai. Faktas, kad tai yra veiksnys, turintis kažkiek įtakos, bet na, visko nurašyti į virusą ar sakyti, kad čia dabar kažkoks bardakas, tikrai nereikėtų, tas krepšinas po truputį įsivažiuoja ir jeigu jis tik nesustos, netikiu, kad taip gali iškreipti sezoną, kad apsiverstų viskas aukštyn kojomis, tiek, kad tų techninių pralaimėjimų labai nesinorėtų.
Tai vat kaip tik ir Šaras irgi pasisakė vakar spaudos konferenciją, kad iš Eurolygos reikia daugiau iškumo, prarandama turnyro kontrolė, ar sutinkat su šiuo pasakymu?
Tai akivaizdu turbūt iš to, kad taip masiškai kai kurios komandos, ten kaip kad Zenitas, Asvelis iškrenta, kad tos kontrolės nėra daug kita vertus, ką Eurolyga, kuo gali padėti, nu ir rizikavo jinai tai pradėti sezoną tokiu formatu. Tai nežinau, ką šito atveju galėjo Eurolyga padaryti kito. Čia buvo toks planas A, pradedam taip sezoną, tik tai man panašu, kad to plano B nelabai gal yra. Jeigu Eurolyga nusprendė, kad jeigu ką, jeigu nesusirenka ten tie 8 žaidėjai, tai techninius pralaimėjimus dalinam, tai man tai atrodo, kad Eurolyga nelabai tikėjos, kad čia tokių atvejų bus daug, nes dabar jau panašu, kad jos gali tek dalinti nuo vos ne trečio turo. Tai kažkaip nelabai kaip turbūt atrodytų, tai kažkaip norėtųsi gal, kad Eurolyga atsižvelgtų į situaciją, tas rungtynės vis dėl to nuspręstų perkelinėt, kad jos būtų sužaistos, kad ir vėliau, nes kitaip čia galima tos techninius pralaimėjimus bus dalinti kairį į dešinę.
Aš tai matau tą sprendimą, tiksliau, apgalvojau įvažiuodamas į laidą, kaip mano nuomonė būtų racionaliausiai išspręs, galbūt jūs turėsite kitokią nuomonę. Na, akivaizdu, kad bus komandų, kurios negali surinkti tų 8-9 sveikų žaidėjų. Jeigu tokia situacija yra iš tikrųjų, yra, duodi komandai nukelti, tarkim, 3 rungtynės per sezoną ir visus nukeltus mačius sužaidi po reguliaraus sezono burbulių sukurtam. Tai būtų dar per savaitę, nežinau, papildomas kiekis rungtynių, bet techniniai pralaimėjimai tikrai nieko neišspręs ir kirs lygos prestižui. Kažkokiu būdu tuos mačius reikia sužaisti 8-9 nukėlus burbule, ne burbule, bet kitokio sprendimo aš nematau. Jeigu bus priimti techniniai pralaimėjimai, sezonas bus labai stipriai apgadintas.
Aš paponuosiu, kad ne po sezono sužais labai jau sunku, čia balandžio 9 baigėsi reguliarus, tai tų rungtynių nukeltų jau dabar turim 2 Zenito, 1 Asvelio, tai yra 3. Kiek dar? Ir ten gali būti toškų, nu tai gerai, tarkim, viena komanda atsilieka nuo 8 vietos pergalę ir tu nežinai, ar Zenitas laimės 2 rungtynės, pateks, nepateks. Reikia bandyti grūsti dabar, tai nežinau, kai kurios komandos plius yra sudėlioti play-offai vietinėse čempionatuose, tai mes nešnikam apie LKL, kuris yra, tarkim, lašas jūroj, bet yra stambus čempionatai kaip Ispanija, kur VTB, tai yra, nežinau, man atrodo, reikia bandyti grūsti kažkur dabar, bet klausimas, kur įgrūsti, kai viskas yra sudėta taip, kad nu nėra, kur?
Na, aš tikrai nesu išstudijavęs visų nacionalinių čempionatų tvarkarašių, bet įsivaizduoju, kad vis tiek po reguliaraus Eurolygos sezono būna tas šioks toks tarpas, 5-6 dienos, ten vieneris nacionalinio čempionato rungtynės kažkokias atkelsi, visas komandas suskraidinsi ir tegul per 5 minutės
tai visus dalykų laukimą. Koks skirtumas dabar vienu buvo Eurolygos savaitė, gali antras rungtynės po tarpo įgrūst.
Bet aš kalbu, kad galima būtų vienoje vietoje visas sužaist dabar, gautųsi, kad vienai, tarkim, Zenitui reikia skristi žaist 2 rungtynės, Asveliui dar su
kažko, čia tiesiog visos komandos vienoje vietoje, tu gali
protestuoti dar kažką. Bet tada gaunasi sąlygos kitos, negu žaidėti tai reguliariems.
Na, reikia suprast, kad čia tobulų sąlygų ir visų patenkintų tikrai nebus ir reikia kažkokio optimalaus scenarijaus ieškoti. Na taip, faktas, kad geriausia būtų sužaist šeštadienį, bet ar šeštadienį jau galėjo žaist Zenitas, ar Vasvelis galėjo žaist.
Ne, tai ne šitam turėjo, sakyčiau, kad jo, arba bandyti grūsti, padaryti dvigubą savaitę tom komandom, gerai, Zenitas kažkada, kai žais vieneris, sužaist antras, ar ne, arba bandyti tada, tegul tos komandos kalbasi, pati Eurolyga kreipiasi į vietinių čempionatų, sakyti, gerai, Hebra, man reikia Zenito savaitgalį, pabandom nukelti jų rungtynės vietiniam čempionate. Tai irgi sujauktų tvarkaraštį, nors VTB yra tokių tarpo, kadangi nelyginis komandų skaičius yra tarpo, kai kažkurį savaitgalį nežaidžia. Ten Permė kažkada mėnesį nežaidė praeitą sezoną taip toliau. Tai manau, kad galima pabandyti tą pakaitaliot. Klausimas, kiek reikės tų kaitaliojimų.
Ir dar tiek, kad man šitoje situacijoje gaila. Pavyzdžiui, Chimku, kurie turi 8 to žaidėjus, priregistravo jaunimo, ištraukė Odinokovą, žaidžia, bando kabintis į pergalės. Kitos komandos pasakė, mes neturime, mes nežaisime, mes nevykstam. Nejaugi Zenitas negalėjo suras dublerių priregistruoti 18 metų žaidėjų. Kodėl vieni bando suktis iš išeities, kiti meta kortą, kad mes nežaisime, mes neskrendam. Čia irgi tokia nelygybė. Na, aišku, Chimku atveju galima kalbėti apie tai, kad ten ne tik virusas, ten pusė komandos iškrita dėl kitų priežasčių. Bet vėlgi, čia tas gaunasi disponavimo situacija. Vieni netenka žaidėjų ir vis tiek rungtyniauja, kiti, na, mes susitvarkysim ir žaisim tada nukeltus mačius. Tai situacija dar labiau apsunkėja.
Čia turbūt ir tas dalykas, dėl kurio ir buvo nuspręsta apie tos techninius pralaimėjimus, nes kitaip galima pradėti piknaučiau tuo, kad mes čia atkeliam rungtynės, neturim ko žaisti, o kiti vieni bandys surinktas, tai kitis visai, nu ne, tai pabandom nukelsim, gal nukels mums tas rungtynės. Negi mes čia dublerius surinksim, dar ten kušis vaikus.
Tai ką, Zenitas 2-0, jeigu du pralaimėjimai tampa 2-2, ar ne, iš karto komanda net nesužaidusi dviejų rungtynių krenta žemyn lenteliai, skamba neteisingai, ar ne, skamba neteisingai, kaip kažkada žymioji Coca-Cola reklamos sako, skamba teisingai, tai čia skamba visiškai neteisingai ir nežinau, turbūt gero varianto čia sunku rasti ir Eurolyga turbūt nežinau, aš galvoju, kad ten protingi vyrai dirba, kiek tenka susidurti su Eurolygų žmonėmis, tai nežinau, ten tikrai dirba ne idiotai, bet kodėl tikrai nėra sudėliota kažkokių atsarginių variantų, kodėl nepaieškota atsarginių datų, kada galima sužaist, kodėl nepaieškota kažkokių išeičių. Man atrodo, viena iš tų atsarginių datų gali būti tada, kada vyks FIBA langas, ar ne, ten kaip tik savaitgalį nevyksta čempionatai, o Eurolygos komandos taip ar taip savo žaidėjo neišleidžia, tai vienas iš variantų sužaist tada kažkada.
Labai gerai pastebėjau ir aš, pavyzdžiui, netikiu, kad Eurolyga neturi numačiusi kažkokių datų pasižymėjus ir taip toliau. Čia daug akmenų skrieja ir iš mūsų kolegų pusės į Eurolygos daržą. Na, nereikia visų laikyti idiotų užimančių tokias aukštas pareigas. Aš tikrai esu praktiškai tikras, kad šiuo metu ten yra sėdimas, sprendžiama problemos, tas pats buvo daroma ir vasarą ir na, ne viskas yra taip paprasta. Reikia suprasti, kad yra skirtingos šalys, skirtingi čempionatai, skirtinga situacija šalyse ir surasti sprendimą, kad visi būtų patenkinti tokioje situacijoje nėra lengva, bet aš kaip ir buvau įsitikinęs, taip ir lieko, kad kažkokiu būdu šitas krepšinis šį sezoną Eurolygoje vyks ir bent jau man asmeniškai jau geriau taip vykstantis čempionatas su nukelimais, su virusais, su Chimkais žaidžiančiais su Odinokovu, negu iš vis nevykstantis krepšinis.
Odinokovo šiminimas kaip koks Žiūkas Slavinskas vasarą būdavo minimas.
Mums geriau jau sėdėti čia su Gabrielė, nei su Viliu per kompiuterį, negu taip išversti.
Šiaip, kas dėl koronaviruso situacijos, nu, aš dabar pasirodys pikta bobelė gal, bet kas per belinę su Lavernu buvo ir kas už tai atsakomybę turi prisimti, nes aš... Okay, man pavyzdžiui, kas nepatinka iš tai situacijai, kad čia akivaizdi buvo klaida kažkurioje vietoje padaryta, nes, nu, žmonės testuoja kas 3 dienas.
Privačios laboratorijos.
Nu, aš nežinau, kame ten, ar tyrimo klaida, ar žmogiška klaida, čia jau ne mano reikalai ir nieks nesužinosim, ar ten testo brokuoto klaida. Bet viskas labai gražiai išglaistyta, kad nieko nebuvo, tu eik žaiš, komanda nesizoliuoja, čia tavo tyrimo rezultatų neįtraukiam į sistemą, tai tebūnė nėra teigiamas. Tai, o kas prisimtų atsakomybę, jeigu tas teigiamas būtų įtrauktas į sistemą, jis turėtų 14 dienų izoliuotis, kas automatiškai reikštų ir komandai, ir pergalių galbūt nuostolius, ir finansinius kartų nuostolius. Ir ką čia, lyg niekur nieko, čia taip nieko tokio. Man tas nepatinka pas faktas situacijos interpretavimo, kad yra pateikiama, klaidingai teigiamų nebūna, viskas čia pasitikėti taip toliau, o atsiranda tokia situacija, ai, nu, tai gerai, tai tu eik žais, čia nieko nebuvo, tai automatiškai tas pasakymas su faktu nelabai sutampa ir labai keistai atrodo tokia situacija, jeigu ką, tai atsakomybės neprisimam, jeigu čia ir taip yra.
A, man tai šitoje situacijoje tiesiog pikta buvo gal dėl to, kad buvo kaip tik suteikta daug terpės kalboms, čia jau kalbūt ne tik apie krepšinį, bet apie skirtai visą tą situaciją, tai va čia klaidingi testai, gal čia niekas neserga, gal čia pusė neserga ir tik dar labiau įjaudrinta
5G šalininkų bendruomenė.
5G šalininkai gavo puikią progą pasireikšti ir pasakyti, kad čia virusas yra išgalvotas ir tu jam nelabai ką gali atsakyti, nes iš tikrųjų susimovė žmonės, kurie atrodo turėtų būti profesionalai ir tokių klaidų neturėtų daryti.
Aš galvoju, kas pas mus vyktų, jeigu pavyzdžiui Zenito situacija būtų Žalgiris. Tai turbūt, nežinau, Eurolyga būtų, nežinau, ne tik nušvilpiamas gimnas per Žalgirio arenui, bet, nežinau, buteliais apmėjai taps pjaudyta, nu nežinau, kas būtų. Nesakytų, jų Žalgiriui techninius pralaimėjimus. Dabar mes taip žiūrim, ai, Zenitas čia gaila, negaila, jokų Žalgiris būtų tokia situacija.
Tai nieks nežino, gal dar
būtų. Nežinau, turbūt Barcelonoje, nuskristų į Barceloną ir šturmuotų Eurolygos būstinę. Nes žinom, kad pas mus sirgaliai labai myli tą komandą ir labai aršiai už ją kovoja, tai
man atrodo, tiesiog daug piktų komentarų būtų parašyta. O...
Taip, taip, taip. Ne, tai aišku, aš hiperbolizuoju, nieks neskris į Barceloną, bet tiesiog...
Neskrydžiai sudėtingi dabar.
Jo, reikia tikėtis, kad Žalgiris nebus tokio situacijoje, reikia tikėtis, kad apskritai niekas nebebus tokio situacijoje. Ir nežinau, ten po keletų tų koronų, nežinau, mes čia tikimės, kad prasirgs Zenitas, prasirgs Chimkai ir daugiau to nebus tarsi, bet na, būna pakartotinių tų sikretimo, vėl nežino.
Nu, čia labai retas atvejs.
Taip, retas atvejs, bet jis yra. Ir neaišku, kiek susiformuoja. Gabrielė, tu nemedikė ir okay, nereikia.
Tu irgi.
Tai faktas toks, tai nežinau, ir tas, ką, mes dabar turim realiai 3 komandas užsikrėtusias, lieka dar 15. Tai klausimas apskritai, ar tuos 15, ar nebus taip, kad prieš kokį finalinį ketvertą turėsim kažkokią problemą.
Tai
ar prieš atkrintamasias, tai...
Apskritai man vien jau tas kalbėjimas tiek apie koronavirusą, tiek apie visą situaciją kelia tokį nežinau, atmetimo reakciją. Galim čia svarstyti daug tų scenarių, daug tų variantų, bet kol kas kaip ir Gabrielė ir tu Edgarai pasakėt, ne vienas nesam medikai ir belieka tiesiog viltis, tikėtis, kad na, pabiškit tą antroji banga, kuri šiuo metu siautėje nurims ir aš kaip pavyzdžių pasitelksiu Kiniją, ten įvyko tos dvi bangos. Ir dabar šiuo metu ten per dieną skaičiuojama berods 14 susirgimo atvejų, viskas lyg ir yra stabilizavęsi, tai reikia tikėtis, kad viskas pakryps tą linkmę. Įsivaizduokim, kad Kinijoje gyvena kiek 1,4 milijardo žmonių ir tokie skaičiai dabar, tai galbūt ta antra banga prasluks, daug kas įgys imunitetą ir sausį jau mėgausimės krepšiniu su tik tai traumomis be jokių koronavirusų komandų tarpe.
Dar viena išeitis tai yra vakcina turbūt, nu, nieko nesulauksim. Gruodį turėtų būti viena iš tų 5 vakcinų galbūt patvirtinta. Kas žino, galbūt rusišką laimės ir skiepysimės rusišką vakciną.
Žinok, nesiskiepyčiau rusišką. Nesu antivakseris, bet bijočiau.
Betgi tai bus patvirtinta pasaulio sveikatos organizacijos. Jie skiepysis turbūt ir žymiausi žmonės, ir krepšininkai, ir
bet,
taip toliau.
Bet žinai, į Lietuvą gali atvykti...
Dubėjai, kad čipą pakiš po odą, ne?
Gali iš atskiros dėžutės Lietuvai prasės.
Va, visi turim po čipą pas save, va mūsų čipas, visi. Visi turim po čipą.
Vladimiram, čia seks, kur tautvidas vaikšto. Būtent. Ką daro?
Šiuo taip GPS įsijungęs visada.
Nu, tai va, tai turi, jau čipą turi, tai kad 5G šalininkai yra teisūs. Visi esam sučipuoti, sužymėti kaip pavelės. Reik tikėtis, kad vilkai neateis. Na ką, perinam prie kitos temos, 2 vilkų temos, taip vėl gražiai lyriškai suėjo. 2 vilkai staugiantis ant Gedimino kalno, tai Rolandas Jarutis ir Darius Gudelis. Darius Gudelis žengė pirmąjį žingsnį ir Tomo Langvinio laidoje pakalbėjo apie Rolandą Jarutį. Mes filmuojame laidą, šiandien yra trečiadienio rytas ir Rolandas Jarutis žada žurnalistus trečiadienį po pietų susikviesti tokiam pusiau privačiam pokalbiu, tai nebuvo laiškas siūstas visiems, tai buvo skambučiai žmonėm, nežinau, skambino man, ten, žinau, Viliui, Donatui ir taip toliau. Ir jis atsakys į visus klausimus. Tai būtinai lauksim to, jeigu žiūrėsit laidą ir nebus jokių naujienų apie Jarutį konferenciją, vadinasi, jį neįvyko, tai nežinau, nu, pabandykim panagrinėti, nežinodami antros pusės, pabandykim tiesiog pakalbėti apie tai, kokius tos net nekaltinimus, bet klaidas išvelgia Gudelis Jarutį darbe ir viena iš klaidų pradėkim nuo to, kad Deivido Sirvydžio nesumokėjimus už būtą. Ar ne, klausimas toks, daug žmonių neteisingai suprato Gudelio pasakymą, ne, Rytas neprarado išpirkos, su Sirvidį jie gavo išpirką, kaip sakė Gudelis, padedant teisininkam ir advokatam ir dalininkam pavyko įsaugoti išpirką. Tada toliau keliavo Saulius Kulviečio situacija, ten kiek žinau, Rytas nusiskausmins, MRT nebuvo padaryta ir Rytui tiek sumokėti 3 algas ir agentinius, tai sudaro šiek tiek daugiau negu 40 tūkstančių eurų. Tai yra 40 tūkstančių eurų lygioj vietoj už tai, kad pasitreniravo mėnesį su komanda. Ir paskutinė klaida, tai buvo nepasirašytos vidaus taisyklės, galima aiškiai suprasti, kad dėl Kriso Makalo, kad negalėjo jau išgrūst lauk, nes nebuvo vidaus taisyklių. Na, kokios jūsų mintis, kolegos?
Aš gal tą pokalbį iš viso pradėčiau, pereisim be abejo prie tų pagrindinių trijų klaidų, bet man užstrigo pačias pirmas Gudelio frazės, aš mėgstu, kai už mane kalba darbai, o ne žodžiai. Nu, come on, kokie dar darbai šitoj stadijoje sezono, šituo momentu ryto, ką jau tokio padarei, kad čia darbai už tave labai kalbėtų. Tai nuo to norėčiau pradėti, o toliau...
Ir kokie praeities darbai kalba?
Ar kokie praeities darbai, nu, kaip tik aš sakyčiau, naujas švarus lapas eilinį kartą dar kažką, bet praeities darbai, nu, nežinau, aš nematau kažkokio didelio Gudelio indėlio galbūt. Iš tikrųjų, nežinau kažko, tebūnė, galbūt kažką labai naudingo jis ir nuveikė ryto labui. Dabar dėl pradėkim galbūt nuo Sauliaus Kulviečio, aš nežinau, ar čia yra Rolando Jaručio kaltė, čia turbūt medikų per aptarnaujančią personalą. Na.
Čia klaida tame, kad nebuvo užsakytas MRT. Rolandas Jarutis nėra medikas, bet jis turėtų užsakyti MRT. Jis pasitikėjo agentu, kuris nuslėpė, nu kaip nuslėpė, jis nepasakė, žinai, kaip tu ateini, ten, nežinau, įsitepęs maikę su dantų pasta, aš to nesakau, kad tu nesijaustų nepatogiai. Čia maždaug taip.
Tai čia vėlgi gaunasi, kad tu na, kaip ir pasitikėjai žmonėmis ir dabar tau rodo pirštų į tavo padarytą klaidą. Na, nežinau, kiek galima kaltinti dėl to Rolando Jarutį. Aš, pavyzdžiui, nekaltinčiau, manau, kad tai yra žmogiška klaida, ne iš piktumo, ne iš blogos valios. Deivido Sirvidžio būto istorija apskritai tokia kelianti daug.
Bet neatsakymai į agento raginimus, tai jau yra Jaručio atsakomybė. Tarkim, už būto, okay, bet ten minima, kad buvo neatsakinėjama į agento raginimus.
Ką aš noriu pasakyti, galbūt nekonkretizuojant tos kiekvienos situacijos, kad kiekvieno žmogaus darbe tokių klaidų yra pasitaikę ir čia nėra kažkas tokio, dėl ko Rytas yra prastoje situacijoje. Čia yra smulkmenos, kurios yra išsprendžiamos, kurios natūralu, kad dirbant pasidaro tokios klaidos ir tai nėra tokio stambumo faktai, kuriuos tu dabar gali rodyti ir va žiūrėkit, kaip blogai dirbo Rolandas Jarutis. Ne, tai nesumenkina jų indėlio į komandos komplektaciją, nesumenkina jo darbo į tai, kad Rytas pagal audito pateiktas išvadas dirba į pliusą.
Juolab Jarutis nėra toks jau super patyręs šitoj srity, kur ten skaitum 10 metų patirties pas žmogų ir iš jau neturi teisės jokių klaidų padaryti, nieko apsižiūrėti. Ir taip toliau, apskritai čia esam ir vasarą, aš netėjau apie Rolandą, apie apskritai jį kaip ryto.
Kaip apie vyrą.
Nesam.
Patinka tau kaip vyras Jarutis? Gabrielė, turim unikalią.
Apsiekim subjektyvų nuomonę.
Na, bet kaip, simpatiškas vyras, nesaky.
Aš galiu sakyti, kad...
Nu, jeigu aš būčiau amžiaus moterį, žiūrėčiau jį, nežinau, nueičiau su jo kokteilį išgerti.
Na, okay, korona.
O tu nueitum, ne?
Korona, negersim kokteilių.
Ne, nu tai jeigu būtų prie idealių sąlygų. Bet to žmonės dabar eina į barus, klubus ir nesvarbu to korona. Tai Gabrielė, tęs.
Tai pratęsiu aš temą. Čia išnečiam vasarą, kad Rolandas atrodo toks gudrus žmogus. Tai aš irgi pritariau, kad Rolandas atrodo gudrus kaip komandos vadovas.
Ir gražus.
Bet tikrai ne kažkoks piktybinis ir tikrai ne tas, kuris dirbtų savo labui kažką norėdamas padaryti. Jis tikrai akivaizdžiai dirbo komandos labui ir aš esu tikra, kad nieko blogo Rytui jis tikrai sąmoningai nu, tikrai nedarė. Akivaizdu yra tos klaidos, nu, Kulviečių, okay, pasitikėjo žmonėm, išmoko gal dabar nepasitikėti taip žmonėm. Būto nuoma, jeigu ten buvo sąmoningai netrašinėtai laiškus, tai kaip ir gal nelabai gerai, bet vėlgi kažkoks žmogiškas dalykas. Kas ten dar buvo minėti?
Vidaus taisyklės.
Vidaus taisyklės vėlgi. Nu, čia aišku...
Kaip ir sakom, tai nėra tiesiog tokio stambumo dalykai, dėl kurių būtų galima jį čia linčiuoti.
Ir jie išlenda kada? Kada jau atsiranda situacija vos, nes su Makalo buvo tas pasimatė, oi nėra. Nu, tai...
dėl ko galima kritikuoti Jarutį per tą laiką, kurį jis dirbo, tai klubo komunikacija. Tikrai buvo padaryta strateginių klaidų, apie tai jau esam ne kartą kalbėję ir būtent čia buvo tos ryto problemos. Tikrai menkinamas klubo įvaizdis išlendančios situacijos su Adomaičiu ir gausybė kitų, kurias jau sunku prisiminti, net ir sunku suskaičiuoti. Ir vėl dabar mes kalbam apie problemas komunikacijoje. Vėl du vilkai staugia ant kalno vienas ant kito ir tai prisideda prie neigiamo įvaizdžio formavimo. Dabar ta pati situacija su Chrisu Makalu. Man problema ten buvo ne kad nepasirašyta sutartis, o kaip klubas pradėjo komunikuoti tą situaciją, kad čia tirsim čia iš to pirmo posto susidarė įspūdis, kad 99% jog Makalu nelieka komandai. Ir paskui panašu, kad jis lieka. Tai reiktų tokių klaidų nedaryti, manyčiau, strateginių. Kaip dabar, pabaigsiu tada, atsiprašau, kaip dabar sirgaliams žiūrėti į Chrisą Makalu? Tai yra žaidėjas, kurį reikia jiems palaikyti, pirkti jo marškinėlius, kai pats klubas viešina, kad žaidėjas prisivažinėja ir taip toliau, ir dabar jį tu tą patinį su savo palaikoma komanda. Tai dabar pratęs, taip.
Dar žinai, dėl Gudelio to paties interviu, dėl komunikacijos, jis irgi varas užsiminė, kad šiandien komunikavom taip, kaip reikia pastaruosius kelis metus. Nu, atsiprašau, Darius Gudelis yra komunikacijos specialistas, biros, ar ne?
Jis patarnėjo pačiam Skverneliui.
Ir jisai šneka...
Achtung, achtung.
Po kelių metų atsipeikė, mes šiandien komunikavome teisingai. Nu, žmogau, nu, tu tikrai žinai, kaip atrodo teisinga komunikacija, kaip neturi atrodyt. Tai čia jisai tam interviu šiaip ant visų pylė testo nedadarė, Jarutis nedadarė, Kleiza čia, matot, gavo dalis po to pardavę. Žodžiu, visi aplink kažkur kažką padarė, aš čia sėdžiu dabar už visus atsiskaitinėjų ir va dabar pradėsim komunikuoti, aš čia toks geras apie mano darbus kalba ne žodžio darbai. Nu, kažkaip man atrodo, kad per daug viskas metama yra ant kitų, bet reiktų ir į save pažiūrėti kaip į žmogų, kuris tiek metų komandoj dramos po dramų, ir vėl tas pastęsiasi, tai...
Bet aš čia ir sakyčiau, kad čia ryto iš dalies problema yra, kad ir kas ateitų, ta pati giesmelė, kad visi iki manęs darė blogai, va dabar yra naujas etapas, mes čia pradėsim, viskas bus labai gerai. Na, tų naujų lapų, tų naujų periodų ryto istorijoje per pastarosius, nežinau, 5 metus buvo daugiau turbūt negu metų, praėjo į metus po 2, nauji lapai, naujas pavadinimas ir visa kita, tai kažkaip tie švarūs lapai, kiekvienas naujas švarus lapas turi vis daugiau atspalvių ant savęs, nešvarėjo jie.
50 pilkų atspalvių, ne? Jeigu, nežinau, aš į šitą situaciją žiūriu taip, kad nėra vieno kalto, kaip ir turbūt Linas Kleiza su Jarūčiu pešėsi. Mes irgi sakėm, kad ten turbūt nėra Kleiza blogas arba nėra vien Jarūtis geras. Ir atvirkščiai, tai aš galvoju šitą situaciją irgi, aš žiūriu viską iš biznio pusės. Sakykime, aš turiu įmonę, joje dirba Tautvydas, ar ne? Jis yra vadybininkas ir man šnai 40 tūkstančių eurų atneša minusą. Aš jau sakau, blemba Tautvydai, nu, nežinau, ką dabar darom. Tu padengi ar kaip darom? Tada toliau einam. Per Tautvido klaidą vos, tarkim, per Gabrielės klaidą vos nepraradom ten 100 tūkstančių išpirkos sirvydžio. Ar ne? Vėl sakau, blemba, klausyk, Gabrielė, nu 100 tūkstančių mūsų įmonėj daug. Tada einam toliau, Makalą prisidarė dalykų, norim katinti, ateina agentas, sako, palaukit, o vidaus taisyklės kur? O vidaus taisyklių nėra. Ir visi klubai, tarp kitko, visi klubai pasirašo prie sezono vidaus taisyklės, kad nebūtų girto kliajimo, nusikaltimo, nusižengimo, taip toliau. Na čia toks aplaidumas. Tai nieks nesavo, kad Rolandas Jarutis tyčia Kulviečio netikrino, ar ten kažkokį atkatą gavo iš agento, kas buvo komentaruose, mačiau sklandė tokios nesąmonės. Tiesiog mes žiūrim viską iš biznio pusės. Rolandas Jarutis padarė daug gerų dalykų ryto ir kaip jis pats sako, toje audito išvadoje ne iki galo viskas parodyta, kiek aš žinau ir su tais pavedimais, ten nebuvo jokių pavedimo jo tą agentūrą, dėl kurios ten kilo šaršalas su Kleiza. Tai tiesiog šiuo atveju parodyta pirštais į Rolando Jarūčio aplaidumą, aš norėčiau, kad Rolandas Jarūtis parodytų pirštų į Dariaus Gudelio aplaidumą. Tai man labai bus įdomu, jeigu tai įvyks.
Aišku, mums nuo to tai įdomu, smagu skaityti, bet ar nuo to geriau klubui, kad vienas kito klaidas dabar rodo. Žalgirį mano tų klaidų nėra. Kažkas garino, traumą irgi pražipsojo, bet ten nėra svaidomas
akmenim. Taip, čia labai geras punktas.
Taip pat padaryta klaida, bet...
Bet Matijūnas neapkaltins savęs.
Bet... Ne, daugumą ir suprantam, kad tai yra Motiejūno, turbūt klaida, negalim daryti kažkokių...
Na, Šileris tai tikrai ne.
Taip, bet niekas dėl to tikrai Motiejūno nesiruošė linčiuot, na, pasitaiko, okei. Visi buvo supratom, kad tai rizikingas sprendimas imti garino, panašu, kad prašautą važiuojam toliau. Ir kaip ir minėjai, taip, tos klaidos atnešė nuostolių klubui, sumuojam tada ar Jarutis davė daugiau naudos ar daugiau žalos ir pasverkim, ar tai geras darbuotojas ar ne. Ir man šiek tiek net apmaudu, kad apie rytą vėl turim kalbėti iš neigiamos pusės. Saliginai, aišku, iš neigiamos aikšteliai mes matom simpatišką komandą, kuri pagaliau sukomplektuota įdomiai, kuri gali žaisti gerą krepšinį ir tarsi klubas nuo komandos dabar eina jau vėl visiškai atskirai, bet faktas, kad visos tos kalbos, visas tas ažiotažas kylantis ne dėl krepšinio rezultatų gali atsiliepti ir žaidėjams, ypatingai lietuviams, kurie skaito tą informaciją, kurie žino, kas vyksta, kurie mato, kad žmogus, su kuriuo jie pasirašinėjo kontraktus, kuris buvo atsakingas už komandos komplektaciją, dabar palieka klubą, tai ir tiem patiems legionieriams gali kilti klausimų, tai ką čia nepatenkinti kažkokie vadovai, kaip sukomplektuota komanda, mes kažką blogo darom. Natūralu, kad įnešamas sąmyšis, kurio nešti nereikėtų, nes kol kas bendras vaizdas aikštelėje, kalbant iš krepšinio pusės, yra vienas pozityviausių per kelis metus.
To vaizdo dar labai mažai matė.
Faktas, kad mažai, bet...
Čia kaip puzlė, žinai, sudėliojom tokį kampuką mažą.
Ir nežinom, ar netrūksta detalių toj puzlė, bet ką noriu pasakyti, kad tokio... Tiek potencialo rytas neturėjo jau kelis metus daug ir tikrai bus įdomu žiūrėti, jeigu viskas nesubirės artimiausių metų.
Man dar žinai, kas užkliuvo Gudelio interviu, apie kokį potencialą jis ten rėmėjas sakė, kad...
Taigi apie Paleičiką ir Viadą.
A, sako, va čia išlindo tokia informacija, gal žmonėm yra nemalonu, kad jie sėmės rytų, galvoju, tai tu...
Nemalonu, kad išlindo pavardė, jo, tai aš nežinau,
tai
kas čia blogo.
Tai aš nežinau, tai ar žmogui, jeigu tu apie savo organizaciją taip šneki, kad
komunikacijos specialistas.
Kažkam gali būti nemalonu, kad sėjamas su rytu, tai nu, wow, skamba, tai susimastyti reikia, nežinau, bet tos organizacijos visą pateikimą.
Užtad mes dabar su dalininkai susiskambinam per Zenito rungtynės, va, aptariam, pasižiūrim, labai gražu.
Taip, kalbėjom.
Ant kiek gera situacija pas mus klube. Keista, sakau keista, buvo klausyti, bet...
Aš pabandžiau pasikalbėti šiek tiek su žmonėm, kurie dirba ryto administracijoje, kad tai nebūtų Gudelių nuomonė arba Jaručio nuomonė, tai na, yra įvairių tokių pasisakymų. Man labai patiko vienas pasisakymas, kuris gal gerai iliustruos. Atėjo karalius ir norėjo nuvers karalių. Tai suprask, Jarutis norėjo nuvers Gudelį ir nepavyko. Tai aš galvoju, kad viskas yra dėl įtakos, dėl sferos, viskas labai paprasta. Jeigu būtų į klubą atėjęs Paleičikas, jis būtų Rolando Jaručio kaip ir atvestas remėjas, jie kartu žaidė tenisą, būtent Paleičikas kreipėsi į Jarutį dėl norėjimo remti, įsigyti dalių. Tai akivaizdu, kad atėjęs Paleičikas įsigijęs dalis, atimtų tą tokią absoliučią daugumą iš Gudelio, vadinasi būtų savivaldybė, Gudelis, Paleičikas, Jarutis direktorius. Tai Jarutis turėtų didesnį įtaką klube, negu turėjo iki tol. Tai aišku, akivaizdu, aš nežinau, ar tos įtakos sferos labai ten svarbios kažkur, bet žmonės mėgsta valdžią. Ne, aš galvoju, viskas yra dėl valdžios. Rolandas Jarutis nieko blogo nepadarė. Jis gal būtų padaręs daugiau gero dar, ar ne, ir matėm ir tą komplektaciją, viskas gerai su ja, ir su kairiu gerai dirbo, ir buvo gerų dalykų, bet matom, kad pasiektas kažkuris taškas, kur jau abiejų noras kažką daryti nebėjo kartu. Tai man atrodo, kad Jarutis, jeigu bus ta konferencija, jis sakys daug įdomių dalykų. Aišku, visada reikia padaryti fact checką, kaip sakant, ar ne. Tai yra daug dalykų, kurių šneka Gudelis ir jie nėra iki galo tiesa. Yra daug dalykų, kurios pasakoja Jarutis, irgi nėra tiesa. Kai kurie žurnalistai sakė, kad jiems skambino Rolandas Jarutis ir pasakojo dalykus. Norėjo, kad jie būtų paviešinti arba kad jie būtų išsakyti, bet tie žurnalistai tikrino faktus ar ne. Ir ne visi buvo teisingi. Tai na, šitoje situacijoje kiekvienas paklodė trauks į savo pusę.
Aš dar tik iš vieno kampo galbūt paliešiau šitą situaciją. Nereikia pamiršti, kad Rolandas Jarutis vis dėlto yra krepšinio žmogus iš krepšinio pasaulio turinti suprastimą apie krepšinį. Mes galim jo nemėgti, galim mėgti. Aš ir pats buvau tikrai ne iš didžiausių jo gerbėjų, bet man Jarutis kažkaip užsitarnavo tą pagarbą savo sprendimais ir dabar klubas lieka tarsi administracijoje be tikrų krepšinio profesionalų. Komandos sportinė pusė palikėjo patikėta treneriui, nežinau, Premier League bandysim vaidinti, ieškosim Alexo Sairo Fergusono. Kaip jūs žiūrite situaciją, kad Kairys tokioj pozicijoje
dabar... Kad tik nebūtų nuo Fergusono iki Olio Gunaro Sulšero, žinai, nes čia labai plona riba tarp tų dviejų trenerių. Nežinau, man keistokai atrodo tas, aišku, toli pavyzdžių nereikia ieškoti, Utenos Juventus irgi ir prezidentas, ir sporto direktorius, ir treneris tas pats žmogus. Aišku, tai yra visai, kaip sakyti, kitokio masto organizacija, Juventus yra mažesnis klubas ir mažiau daro tų visų dalykų, mažiau reikia, neturi jaunimo programą savo, ar ne, nežaidžia tarptautiniam turi turnyre tai yra kitoks, bet kaip, nežinau, Donaldas Kairys man patinka, jisai panašu turi tą tikrai suvokimą ir turi gerą backgroundą, turi gerą aplinką aplink save, kuri jam duoda gerus patarimus, turi agentus, kuriais pasitikė, tai yra labai svarbu krepšinė, tarp kitko, jeigu Duško Ivanovičius, Dušanas Ivkovičius, atsimena tokį legendinį trenerį, jeigu ne jo agentas Miško Ražnatovičius, kažin, ar jisai būtų gavęs daug žaidėjų ir laimės daug titulų. Tai yra labai svarbu, jis pats sakė, kad labai svarbu yra turėti gerą agentą. Tarp kitko Miško buvo, jis buvo pirmasis Miško klientas ir matom, kas iš to išaugo. Tai aš galvoju, kad Kairys yra geras specialistas, bet aš galvoju, kad turim kiekvienas daryti savo darbą, ką išmanom gerai.
Ir man labai nepatiko, dabar tiksliai nepasakysiu, bet tikrai vyravo ta mintis, kas pasakė, kad sezono metu šitų pareigų reikia mažiau, kadangi, na, komanda kaip ir sukomplektuota.
Gudelis sakė, reikia, mažiau rungtynių čempionų lygoje.
Ir komplektacija tarsi nevyksta, tai palaukit, šita pozicija jau turi dabar kažkokius skautingus daryti kitam sezonui. Žalgiris tam turi net specialiai žmogų brūžą, kuris skautina žaidėjus, su kuriais galima pradėti derybas jau pavasarį. Tai sakyti, kad dabar sporto direktorius neturi kažkokių funkcijų ir turgus yra sustojęs, mums reikia tik centro, na čia labai trumparegiškas požiūris, tai ką, vasarą atsiversim naują lapą, pažiūrėsim, kas ką atsiuntė iš pasiūlymų.
Kad tik nebūtų, žinai, kaip šiauliai, aha, atsiuntė šitą, gerai, set lydėj, Brolis, imam, geras. Atvažiuoja, sako, o, baba, norėjom ketvirtą, atvažiavo trečias be metimo. Ne, seneliuk, važiuok namo. Tai taip vyksta Šiauliuose, mes esame apie tai kalbėję ir man iki šiol pikta, kad yra perkami žaidėjai pasitikint vien agentų pasakymais. Aš žinau, tos agentų žinau, ką aš neka. Šitas kosminis. Bėga, šoka, meta, deda ir užsriubą žaidžia. Taip yra patikimi žaidėjai.
Bet darbas.
Taip, bet tai ne, tai
mes agentų nekaltinam.
Taip, tai mes nekaltinam. Čia tas pats, kas ateitų kiekvieną dieną pas mane į namus, sakytų, klausyk, kad galiu, pirk knygą, labai gerai įdomi, ir aš kiekvieną dieną pirku knygą, nors neskaitysiu.
Man dar labiau patiktų su Gariūnais palyginti. Berniukas šitą striukę kaip ant jūsų. Mano sūnus tokia pat nešioja.
Čia nuolaidė, nu gal įvriuką padarinsim kokį.
Tai va panašiai žaidėjas, kai kurie klubai perka.
Tai nežinau, rytas aišku taip neperka, mes čia hiperbolizuojam tiesiog apie kitas komandas, bet nežinau, jo. Čia taip įdomi ir aš galvoju, kad tai trumpalaikis sprendimas, tiesiog rytas dabar nenorėjo grįti bet ko į tą sporto direktoriaus postą ir nežinau, galbūt einant sezono įgoje arba jau popą bandys surasti kažkokį žmogų. O ką
bet mes
matot?
Esam kalbėję apie Stepaną Babrauską šitoj pozicijoje.
Nežinau, po rinkimo aš jau nebematau šitoj pozicijoje, sorry.
Po klipuko gal labiau.
Po klipuko rinkimo agitacijos nebematau. Jo, man atrodo, kad
aš pabandžiau įsivaizduoti spaudos konferenciją su 20 žurnalistų 30 ir kaip Stepanas Babrauskas atsakinėja apie klubo biudžeto formavimą.
Norit remkit, norit neremkit. Kokios problemos?
Bet neremkit tų visų Žalgirių, Neptūnų, kurie jau seniai.
Nėra remėjo ryte, nes visi išvažiavę. Visi remėjai išvažiavę. Nu, iš kur mes galim gauti
pinigų? Visi žaidėjai Amerikas išvažinėjai, Ispanijas iš kur mums žaidėjai gauti.
Ja, nu.
Nu jo, šiaip Stepas reikia prisipažinti savo nusimušę markę, jeigu mes apie kalbėjom kaip apie žmogų tikrai galinti užimti aukštas pareigas klube, vesti komandą, tai dabar...
Ir vėlgi, aš atsimenu apie Stepą labai gerą frazę, Jasikevičius po legendinių rungtynių, kai rytas nukovė Barceloną, reikia Rubio plėšėsi Maikė ir rytas iššoko į top 16 su Džemalu Nalga, tai Jasikevičius Rubinis sako, Stepas krepšinio žais nemoka, bet turi labai didelius krepšinius. Tai vat būtent tokį ir prisimenam Stepo dabar nežinau, po to tai pasirodymo.
Ta pati yra apie politiką, tai galiu pasakyti, politikoje Stepas nieko nesupranta, bet turi didelius tos pačius.
Taip, tos pačius kabančius, kaip sako.
Jei, kad to ne visada gyvenime užtenka, kaip pamatėm ir rinkimuose, aikštelį užtekdavo.
Užtekdavo.
Iki tam tikro lygio, aišku.
Ar matot kažkokių normalių kandidatų į sporto direktorių? Gabrielė.
Man atrodo, kad jau pamatėm, kaip Rolandas šiandien pritapo ir matom, kad du ambicingi žmonės kažkokie su savo charakteriais, tvirtesniais, Gudelis ir dar vienas žmogus, matyt, nelabai galėtų susidirbti, tai kažkokius ambicingus su charakteriu žmonės, aš net nežinau, ar mes galim žiūrėti, ar nebūtų vėl tas pas kažkoks konfliktas tarpusavį, kur žmonės nepasidalintų tos valdžios.
Čia dar reiktų kažkokius, nežinau, direktorius iš Dzūkijos, ten, kaip žinau, direktoriai nelabai turi savo žodį.
Bet tai kas iš to tada? Kas
ne, tai aš jokauju. O klausyk, Gabrielė, jeigu ateitų į sporto direktorių gražus Žilvinas Tratas, norėtum?
Ne.
Kodėl?
Aš žinau, kažkaip aš tokiais pigiais dalykais
nepasitikiu.
Ne, nepasitikiu.
Bet už Jarutį bus sunku pranokti iš toj srity, vis tiek Jarutis
turi. Visose srityse...
Daug tada jau sakė, patinka Jarutis.
Tai... Visose srityse, švedės vyras, prašyčiau. Visose srityse bus prasukti, sunku prasukti Jarutį.
Jau pranokti
Jarutį. Ir aš bandžiau taip galvoj permesti tuos variantus. Reikia rytui faktas žmogaus, su kuriuo visų pirma norėtų tapatintis ir gali, kuris būtų įnešęs kažkokį svaresnį indėlį ir sunku sugalvoti tokią asmenybę, vienintelis šovį galo, bet aš visiškai nežinau apie to žmogaus kompetencijas šioje srityje, aš net nelabai žinau jo kaip asmenybės, bet Andrius Šležas kaip reprezentacinis veidas galbūt, bet aš tikrai visiškai nekvestionuoju jokio specialisto.
Bet toks būtų prastas reprezentacinis veidas.
Kodėl?
Šležas žengia trenerio kelių, brat.
Taip, jisai bando trenerių, bet jeigu ieškotų iš tos grinai reprezentacinės pusės, kas su kuo norėtų tą patintis ištikimiausių ryto gerbėjai, tai Šležas Jasaitis galbūt.
Apskritai, kodėl reikia tokia agenda eina, ar ne, kad reikia būtinai to sporto direktorium, kad būtų ryte dirbęs. Aš galvoju, kad reikia žiūrėti ne tai, kur tu žaidėjai, o ką tu moki, ką tu gali duoti klubui. Nes nežinau, imti už nuopelnus, nežinau, Andrius Šležas karjeros metu yra pasakęs du sakinius, nežinau, ar jisai
taip,
labai... O to sritį reikia mokėti ir bendraus su žmonėm, ir agentus apsukti, ir išdėrėti, na, reikia daug sugebėjimų. Tas pats Simas Jasaitis, protingas vyras, viskas gerai, bet jis toks irgi labiau mėgstantis būti nuošaliau negu dėmesio. Centre. Tai aš galvoju, kad reikia tokio žmogaus, kuris nežinau. Man Renaldas Seibutis atrodo tas labai.
Aš pagalvoju, bet aš abejoju, kad jis kažkodėl norėtų eiti.
Aš nemanau, kad jis galbūt.
Aš irgi Seibutį iš tikrųjų pagalvoju, bet užbaigė.
Tiesiog tokios savybės, ar ne? Jis moka ir diplomatiškai pakalbėti ir yra krepšinį pasiekę, žaidės rinktinį, tai yra respektabilus žmogus, kaip ir Robertas Javtokas, tarkim, ar ne? Niekam nekelia abejonių tai, kad jis žaidė krepšinį, gerai žaidė, laimėjo, buvo svarbus žmogus. Tai aš galvoju, kad tokie žmonės turėtų. Rolandas Jarutis yra geras pavyzdys, kaip na, nebuvo pats geriausias krepšininkas, bet jis turi kitas savybės. Moka šnekėti, užkalbėti, tartis, prasukti, nusukti, užsukti. Viskas super. Tai vat reiktų tokio žmogaus.
Galbūt net ir tokioje situacijoje, jeigu nėra žmonių iš krepšinio pasaulio, galima ieškoti šiaip stiprių...
Iš pramogų pasaulio.
Iš pramogų, nebūtinai iš pramogų šiaip. Stiprių analitikų, gabių žmonių, kurių tikrai netrūksta. Tokiame mieste kaip Vilniuje pasirinkimas į tokias aukštas pareigas tikrai yra. Ir ambicingų, talentingų žmonių netrūksta, nereikia užsiciklinti ties Šležais, Babrauskais ir Jomantais. Jeigu tai žmogus su tinkamu išsilavinimu, turintis puikias komunikacinės savybės, gerą analitinį požiūrį į tokią specialybę, padedamas kairio, kuris puikiai supranta krepšinį, galima ten rasti bendrą kalbą ir sėkmingai vesti rytą į priekį.
Tik tai manau yra bėda, kad tai, kas vyksta su rytu pastaruosius kelis metus ir tos dramos, tai gerus kažkis specialistus irgi gali atbaidyti.
Na, Audros Genelevičienės nebuvo atbaidę, tai kodėl taip sakai?
Na, Audra Ginelevičinė, jo, puikiai darbavosi ryto, komercija, viskas.
Fantastika.
Šiaip, pabaigiant mūsų visas temas šiandien apie rytą visą kitą, tai turbūt reikia pasakyti, kad tikimės, kad na, pagaliau nebebūstų visų konfliktų, ar ne, bet tuo pačiu taip slapta kikenam, krizenam, laukiam, ką Rolandas ir Rūtis šaus atgal. Nes, kaip sakant, jo pilies aptvarus atskrido trys tokie dideli rutuliai, ką šaus ir Rūtis, ar iš vis nieko nešaus. Čia klausimas, tai va tas įdomiausia, tautvidai kažką dar.
Na, čia tiesiog norėjau tokią repliką šaut, kad rytas tiesiog dabar pavirtęs tokiu diskordu, kur daug pletkų, mažai realaus veiksmo ir tiesiog mėtosi, drapstosi vieni kitais purvais ir taip bent jau man tai pabosta jau. Tie visi skandalai, aš noriu žiūrėti rytą žaidžiantį krepšinį, atrodė, kad šį sezoną jau tai galėsim ir matyti, o dabar vėl lenda kažkas iš naujo ir klausimas, kada tai baigsis.
Aš tai manau, kad tiesiog, jeigu visi pastovė ten blogi kažkokie ateina ir turi keisis ta rotacija žmonių dirbančių, tai tiem, kas ten yra ne vienerius metus, tam pačiam dar reiktų irgi gal pasižiūrėti truputį į save, gal paieškot problemų kažkokių giliau, o ne tik aplinkiniuose. Nes, nu, turbūt negali būti, kad tu pasiimi žmonės dirbti į komandą ir visi tik tai blogi, blogi ir blogi. Kažkur matyti ir reiktų į veidrodį pasižiūrėti.
O jaučiu ryto temą jau pabaigėm, gal paliečiam dar Jonavos debiutą oficialiuose rungtynėse su Virginijos.
Rieškia, jeigu taip.
Ar nustebino?
Aš jau tas
brandino apie NKL. Apie NKL, jis šią savaitę startuoja, reikia šiek tiek.
Atgyja žmogus, man prašo.
Na, rieškia apie Jonavą.
Na, nieko daug, ką nėra rieš, bet aš tikėjausi solidesnio žaidimo. Aišku, Pieno žvaigždės gera komanda, LKL lygis, Jonavai reikia susižaisti, bet aš kol kas...
Aš tai nesitikėjau gynybos ir jos negavau. Ko nesitikėjau, tai gynybos, bet jos ir nebuvo.
Aš kol kas abejoju Jonavos šitų projektų. Atrodo, tokia makalinė padaryta. Virgis tai makaliniai vadovauja ir jiem tikrai nebus taip lengva. NKL, kaip čia
trūksta dar centrų ir žaidėjo, aišku. Tai irgi, man tik klausimas, kiek laikų įsibūs komandoje Tarvidas ir Delininkaitis. Nežinau, man atrodo, kad šitie žaidėjai yra gerokai aukščiau negu NKL lygis. Ir gali būti, kad sezono eigoje kažkam prireiks. Mažu, nežinau, gal Dzūkijos suras pinigų kažkada.
Aš tai manau, Tarvidui tiesiog labiau apsimokėtų 3-3 orientuotis, negu jo navai. Žiūrėt, nebent ten jis yra susitaręs, kad jį išleis kažkur ir su tokia opcija, nes tikrai Tarvidas yra puikiai tinkamas žaidėjas. 3-3 krepšinį, ten mes galėjom įsitikinti, o NKL jam ten draskytis. Nežinau, tikrai nemanau, kad verta.
Jonava, man atrodo, buvo labai nusteikus, kad jam čia pavyks gerą labai sudėti suburti, bet po to paaiškėjo, kad ne taip ir lengva tam virgi.
Bet neblog, ar suburė?
Ne, tai pagal pavardę žiūrim,
tai
ojei, NKL mastais.
Jo, bet jeigu išsivažinės dar poro žmonių, tai vėl bus sudėtingiau virgi.
Na ką, Virgis, NKL to reikia, nežinau, NKL ginasi kas nors, vargiai, ar ne?
Ginasi telšiai, bent jau prie Vaišvilos tai tikrai ginasi, Šakinis, Marijampolė irgi įdėgęs yra tų neblogų trenerių. NKL,
bet Virgis bandys paimti talento.
Taip, faktas, kad talento bus daugiausia, bet šiemet NKL, sakyčiau, turbūt vienas iš įdomesnių, kokios 4-5 komandos yra gana neblogai susikomplektavusios ir kokios 3 iš jų galvoja apie vienokio ir kitokio formatu ėjimą į Lietuvos krepšinio lygą. Tai čia visų pirma tas kabliukas, kurio seniai neturėjome ir dėl to automatiškai stipriai paįdomėja LKL dugnas, kuriame panašu, kad dėl tos 9 vietos kaposis Šiauliai ir Dzūkija. Ir kažkuria iš tų komandų, jeigu neišsiplėsim iki 12 klubų formato, gali būti labai skausmingas iškritimas į NKL. Aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad Šiauliams žaisti NKL būtų katastrofa.
Kaip manai, kitą sezoną turėsim NKL? Naują komandą tiksliau LKL.
Aš manau, kad 12 turėsim komandą. Manau, kad plėsis LKL'as tiesiog nenorės mesti Šiaulių Dzūkijos, prikabins Jonavą, kuri turi areną, ar laimės, ar nelaimės. Ir nežinau tik kaip Marijampolės areną, kada ją planuoja pabaigti, bet Vilius vis metai čia tą...
Reikia paskambinti Vilius.
Vilius vis metai čia tą projekto, ten nuotraukas kažką su dideliu entuziazmu.
Kad nebūtų Marijampolės arena kaip stadionas Vilniaus, žinai, statom.
Tai jau panašiai ten ir yra, tik stadiono bent grįvėsi kažkokia yra arenai, arenos vis dar tik brėžiniai.
Tai ką, gerai, aptarėm daug temų. Ačiū Gabrielė, ačiū Tautvidui, ačiū Edgarui, ačiū žiūrovam.
Rokelį irgi patikojam.
Ačiū Rokelį būtinai, visą geriausią.
Visą.